Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
Немці напали на Совєтський Союз 22 червня. 22 іня, ровно 4 часа, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Такий був вірш.
Повиходили на двір, то над Брестом весело, пані кадило, таке, як у церкві висить. Преч таке, як так, і тому воно стояло. У малинник було видно, як то... Так, як то тут така. Ото тоді бомбили той Брест. Преч бомбили тою крепость.
Шоса від Білостоку до Пшейця Гранічного до Бобровніх. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо то був проданий фронт для німець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали. Ніхто не знав вже на позі. І німець йшов так, як дення по 50 верст, дення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали палива, де їхати далі, покидали і всякали самі.
«22 червня сповнилася 82-я годовина початку реалізації Третім рейхом операції «Барбаросса», а таки на Совєтський Союз, головна задача якої було розгромити Совєтську Росію за один короткий поход, використовуючи опыт використання стратегії так званого «Бліцкригу». 22 червня у Білорусі на офіційному узровні проходили мероприємства – присвячене початку Великої Вітчизняної війни 1941 року, День усінародної пам'яті ахвяраў війни. Міф Великої Вітчизняної війни десятигоддзями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах во всіх республіках Совєтського Союзу. Коли поводне совєтської пропаганди раніця, і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистські війська раптовно обринули на городи і вёски Білорусі і інших совєтських республік тисячі снарядів і бомб. А перший удар ворога мужно прийняли пагранічники і воїни Білоруської крепості. Амаль місяць героїчно трималися її оборонці. Для жыхароў Заходняй Беларусі вайна пачалася ў верасні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсход. Напередодні 22 червня 1941 года Советы на оккупованных землях Заходней Беларуси склали списы селянов из белорусских вёсок Падляшча, яких разом с семьями мели депортовать. Их напад гитлеровцев на Советский Союз выратовал от ссылки, але стал початком новой, больш жорсткой немецкой оккупации. Після 1941 года прийшли іншія німці з їх адміністрацією і політикою винищення габреяў, комуністаў, а затем і наогул славянаў. Пагрозу Сибіри замініла пагроза канцлагераў, расстрелаў і вывазкі на примусовыя працы для Третяга рейху. Пасля прийшла пагроза, звязаная з партызанскім рухам, калі звычайныя жыхары маглі згінуць за аказанне дапамогі партызанам альбо за яе адмову. Сённяшняя перадача з серіі «Спадляшча родам. Місце, падзеі, людзі» будзе прысвечаная тым падзеям звыш 80-гадовай даўніны, бачанай вачыма герояў маіх ранейшых перадач, тады дзяцей. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Заставайцеся з намі.
Вы слышите, грохочут сапоги, И птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед. И снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки. Затылки наши круглые глядят.
Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
Надія Сагарчук з дому Цетра, родом з Пашкоўшчыни, що в гміні Орля на Більщині, у червні 1941 года було 18 годів. Так узгадує совєтську окупацію і початок німецько-совєтської війни.
У нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася й того активіста. Пусть святий, а вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пійду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж зато я міли нас вивезти, але не здонжив.
А колхози тоді пробували вводити комуністи?
Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вони як обогулів то забрали. То і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганула, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив він там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимошо, то на дерево влізе, наблюдає, то його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним. То каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі, такі його, господарі шкодують. То одне горе було, не доведі, Господі, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна, іначе. Повиходили на двор, то над Брестом весело, пані каділо таке, як у церкві вісить. Преч таке, як так, і тому воно стояло. У Малинник було видно, як то... Так, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили той крепость.
Але то ж то чути було, що самолоти літять там на Берещі?
Ну.
Владимиру Дзянісіку родам звалила, што ў гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі з вэш 80-гадовай даўніны.
Прайшоў я ў другі клас, 1 вжэсня, помню, як здесь рану, 5 гадзіну, такі быў выбух, немцы напалі на Польшчу. За шыбы падалі папросту тут, і Пясчаніку при Варановіцкій ходив я глядзець, якая яма, эта хата схавалася по ту яму. Такі немец Гітлер дав розпалох, для поляка уже пани за страху могли помирати. А другу на стації. То була війна, уся. І за 4 дні немці, оказывается, у моєї вёсці під ліпами розложили собі скурані столики, бриються, радіо грає. То їм була вичечка. А не война. Ну, что им сказать? Наша армия польская была сброена в кони, кавалерия, а немец мел чолги, сброены самоходы панцерны. Им это было только, я говорю, уже забава, а не война. Посели они под липами, у нас были страшные ельки, липы огромные. Тень им бардо было на меня, кажа, ком-ком, нашмаровал мне хлеба, такого, что... На теперішнє то паштет, напевно. А кава була одразу солоджа на костки якісь кидали. Я боявся першалі, почаставали мене. До хат до нас не уходили, тільки все на подворку. І розказували для ойця, що тут не будуть вони, тут буде рушлян. Дошли до городка і вернулися назад. Наступила руська армія, віце, як то було дуже війська. 17-го перейшли границю, а тут поки прийшли, було 17-го десь так. І у нас широкий пляц за вулицею, така ломка. Поставили кухні, і тут було чуть не штаб, одним словом. До хат не уходити їм не можна було, говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали війська. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі. Ні? Моя... Хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди, вже то прийде велика радость. Ставили брами при школі, такі портрет Сталіна, образ, і пише: «Да здравствує з великим вождь народу робочого класу». І я помню, вже пішов я до школи до Білоруської, і без черви эту політику все били. А ще вернувся, то вчився писати мею, і тепер вершик помню: «Не садиться в хаті хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки з дому. Мамочка голубка просить син так мила, може ти на речку погулять пустила б». А мать отказує: «Ну слухай, слухай! Як тільки утопишся, то не приходь до хати». Така була поговорка. Ну і таке було прожиття на білоруській школі. Учила мене хросна мати. Моя батька, двоюродна сестра, була теж по царській школі, грамотна бабка. І страшно віддана була і за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали русского, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, поглядели, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своїм комунізмом. Приїхав секретар якийсь партії, вже гміна не була в городку, а в заблудові. То тяжко був доїзд, далеко. І заложили колхоз у Валілах на першому, 40-му року. Заложили у нас, і на нашій гміні ще Мелешки вёска, теж велика. Ну і що, у колхоз не пішли всі. Мой батько перейшов, здав коня, здав упраж, усе. А то по-сусідську ніць не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки... Десь поробіть і посидіть під хатою. І він ніць не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим в колхозі. А відомо, в кінці року був заробок, виплата. А що день треба їсти? Нас було троїх, я найменший. Помню, босий ходив до школи, мати наплела, бо не було за що купити. А котрий не пішли в колхоз, батьки на заробок пішли на фабрику у Пещаніку, довозили торф аж з Рабінувки за 12 кілометрів. Вони добрі гроші мали, вони мали і цукерку хлопці їли, і обути були, а я босий заходжу, ну яка це мені кривда. І мати плаче, батько, Вітька, ти Вітька, як будемо жити? Ну я ж то діти. Сльозами я помлюблюся і немає, на кого будеш кричати? А не можна було наракати на власть, бо можна загрожало. Така була політика тяжка. Аж нарешті пройшла час, німці напали на Совєтський Союз 22 червня. 22 іня, ровно 4 часа, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Така був вірш. Прийшли німці. Ото б наступила гора, ще два рази гірше колхоз. Пішла дисципліна, ані ті німці. Боже. Шоса від Білостоку до Шестиграничного, до Бобровних. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо то був проданий фронт для німців. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже нападі. І німець йшов так, як дення по 50 верст, дення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали палива, де їхати далі, покидали, всякали самі. І думає, далеко втекли. Німець хучей затакував пішого, як п'єше утікає, не? В свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у Варілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварене зашумєлі. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вьосці страшно зугранщений ліс. Дади учекали, хто дех мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські. До їх доходили наші з вьоски, які чули, що буде біда, бо німці тлумили усіх. А щогульня був агент у вьосці, відданий наш чоловік, який співпрацював з німцями, бо думав, що він буде герой. Совєтська власть не вернеться. Де? Пішли, пішли. І дійшло до того, помню, як дійсно, я це все переживав. І ці партизани з групу зробили у нас перечоси, тут і багна великі. Колись повстання було в 1863 року, і то повстанці цара хотіли знищити, і не вдалося їм. Козаки були страшні, вишкалені на конях. І вони казали, що в Росії від дитинства мусив мати свого коня, і своїм конем пішов до війська, і так і був вичвічений з шаблями. Їх шаблями висікли, бо напали уночі. І що далі хочу говорити про партизанка. А друга група була тут Попувка за Піщаниками, яка друга бригада. І добре, партизани набрали великого тиху, великої сили. І висадили поїзд напроти вьоски нашої. А німці перед цим чули, що може бути біда, та виганяли з вьоски пільнувати дорогу ночу. Каб партизани, бо чули, що тут загрожання найбільше цієї банди. Вони називали подалі бандичі. Поставили постару на хазину Радуліні, вигнали фацета з хати, бо мурована півниця була. Та чоловік аж до кринок мусив виїхати до родини. Де хочеш, займаємо твій дом, бо нам пасує. І та півниця дійсно стоїть, хата та згніла. І ці партизани до того стопня розвинулись, що висадили поїзд, а поїзд йшов офіцерові з віддиха, на фронт, и зброєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді німці по гетуму ще розгорячили на гетуму терені. Щодень ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, то карабіна мов, що я тут плот, і бандита, нема бандита, і доводи кожному ще показати. Уже доводи зробили кожному. А вночі армія, партизани приходили, боєчки. Брат уже робив, пішов до лесу, щоб до Германії не забрати. Бо можна було йти до лесу хлопцям, а баба у много дівчат, які кончили 18 років, забирали до Німець до праці. І згодився пішти, їх колегів було 4 з візки, пішли у ліс, доставали сякери, пили, хто їм там платив, ніхто не давав. Примусова праця до лісна, стінка, дерева. Прожили рік, біда наступила, нічого не можна було забити. Гадуєш, Німець загрожав. Як забачив, що ти заб'єш порося чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книшень стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіл, у гету місяць, як мій троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна. І один сусід узяв з драпав, що він якого ще не вималав, має ще 20 кіл змалоти. Приїхав вам з комісар таки сляпи на одно око на коню, і справдів, як забачив, що з драпання не пустив до хата, догнали коня до хат, одразу арештував, от був сволоч, і загнав до Книшина копати ті стави, бо там богатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядло зробити. Аж нарешті мати назбирала, я пам'ятаю, тую бабку Савітчуху. У мене діти пільно, шкода сина, що був не женатий. І поїхала, набрала мьоду, чи купила, чи десь дали масло кіло, і сказали, що він там. І завезла цей презент, забачу, які німці лакому були на хавара, випустили це. І приїхав і розказував, як там мало хто проживав. В болоті не можна було вилізти цілий день у мокрому, а то було вже під осінь. Копати ті ярові стави поглибляти, і вузками вивозили землю. Далі пішла партизани. Партизани до того зробили німці, це Попувка, там містилося, недалеко, три хати було на Попувці, так за піщаником. Назвисько моє, де нічики були, то може ще з покоління якось там була часть. І пам'ятаю тих людей, бо тітка моя була у піщанику замужем, та я ту візку бігав до тітки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від візки, а тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга. Дали йому документи, як офіцер походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. Прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, в'язки, лазні 30 чоловік. У в'язці у нас, може, понад 10. Піщаніки, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натавав. По гетому всьому Попувку спалили, вивезли народ, посадив все до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 років. Через окно вискочила, корж безу був. Німець подобне бачив, але ніць не... Я на одна сталася і заангажував, де їдемо, бо був по-польську, говорив шваб, що веземо вас на праці до Германії, до вагону за стаці валів і заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали, їхали шосой, і не скручують на стацію, але скручили хоча б стацію на городок Танцменташ. Люди почали ємчити, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з візки були люди, чули єнк і шум, плач. І на Попувці вже був організований чоловік з городка. Німці змусили, выкопал великий дол и мусил завалить стоять при гэтым, засыпать, который живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что оно. И гэты, и завод, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в жизни людей.
Колосилось поле разгустое, наливались кустики овса. Где-то за деревнею далеко зазвенели голосы девчат. Где-то за деревнею далеко звенели голосы девчат. Там робил Микола трактористом, и он с Марусей девчиной гулял. У кохани часто признавался и на ей жениться обещал. У кохани часто признавался и на ей жениться обещал. Разу коли не стало бензину, город ён пошел бензин шукать. Не поспел ён с горочки спуститься, стали немцы Колю окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали немцы Колю окружать. И бензин у Коли отобрали, и бензином Колю облили. Загорелось сердце молодое, и он кричал: Маруся, поможи. Загорелось сердце молодое, и он кричал: Маруся, поможи. Раницею Колю поховали, скоро плакала вся семья. Над могилой плакала, рыдала девчина соседнего села. Над могилой плакала, рыдала девчина соседнего села. Колосилось поле расписное, осыпались кустики овса. Полоса нежатая стояла, тракториста колечку ждала. Полоса нежатая стояла, тракториста колечку ждала.
Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
З ваеннымі гадамі свае самыя раннія ўспаміны мае Яўген Балла, 1933 году нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Бельшчыне.
Памятаю памяць, так як сягаю, то рок 1939. Як мы вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то помню, як были малые дети такие, что плакали в колыщи. Моя наймолодшая сестра плакала, как там палились эти лампы такие вейские. То перша моя память такая, которая мне вышла в голову, как память и оточення уже вспомнень трагичных. Наступил рок 1940-й, и до нас приехал учитель из Беларуси, до вёскі, был присланы Ларченко, фамилия я запомнил, и зорганізували в вёсці в Шпаках 4 класову школу. От пошёл я до школы, пришёл учитель высокий, хороший мужчина, и каже так: «Я вас буду наставником, буду, ребятишки, вас сегодня учить, початок». Уже урока будет только так, расскажу про себя. Уродился я в городе Мозир, теперь на Белоруссию, скажем. И наступило время мое взрослое, и уже тут в Польшу меня скировали до вас. Но и глянул на стену и говорит так: «Может, кто из вас, ребятишки, знает, что-то это там на стене портрет, как что-то за человек». Ну, а один хлопец, такий уже переросшенный, бо я тогда имел 7 лет, а он же был переросшенный, такий больший, бо то война помешала. И каже: «Же якийсь дядько з усами». А он усмехнулся и каже: «Это не простой дядя, это вождь нашей родины, России, Иосиф Виссарионович Сталин». И вот это трудное имя, его и отчество, надо поучиться нам на память. Ну и мы, может, так с полгодины все. Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин. Но теперь кто знает русский, может, язык, а говорил по-русски, не по-белорусски. Я руку поднял, бо я знал уже русский язык немножко, бо мой отец, как был в России в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, как выезжал в 14-м, 10 лет, и там учился в России в школе. Попав до доброго с моим дядком Лаврентием, попав до доброго помещика, и он его выслал в школу своим сыном учиться. А потом пас еще кони для того пана, мой батько. И там окончил училище, сельско-городское, какое-то там еще училище.
А какое место вообще?
Город Тамбов. И вот, как уже там по революции было, выезжали уже дядек мой Лаврентий, выезжал до дому. А батько набрал ксенжок русских и зробил себе такую скриньку и везе тие ксенжки. И уже была граница польско-руска, в Риге уже усталили границу, Пілсудський уже зробил свое панство, и приехали до границы поездом и стоп контроля в каждом вагоне тих переселенцев. И вот входят до того вагона, так рассказывал мой батько, до нашего вагона двух жолнежи польских и питают, что везете до Польски. Ну, дядька говорит: «Вот, были мы тиле лет з поводу тих воєнних. Ніц не біжимо, тато. А чи є то скшинечка, що там є? Мой батько каже, прошу пана, ксьоншки російські. Я о, отворить. І те двох жолнєжі, як побачили тіле ксьонжек, то охнели йому і мами молодого комуніста. Пшишет поручник, що то за комуніста, отен молодий чоловік. Що тут віжече? От тут я в'язу ксьоншки. Що то за ксьоншки? То ксьоншки Пушкіна, Лермонтова, Достоєвського, Некрасова, Клещеєва. Ага, такі ксьоншки. Ну то прошу. Жолнєжі розчомхаються всі, чи щось в środку, не вірю. Ну, і не знайшли ніч жодних, а для жолнєжі ходило, і для польського права, щоб часом большевіцьких ульотик не везли до краю. І не знайшли. І каже до батька так. Жолнєжі, добре живі, добре контролюєте, але то не są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się. Tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już. To ja uważam, że to możesz młody człowieku wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać po rusku. Ну і Ларченко казав, ну то скажіть, що ви може на пам'ять. Був вірш за главою «Ми кузнеці і дух наш молод» по-русски. «Куйом ми к щастю ключі, вставай, піднімайся, тяжкий молод, в стальну грудь сильней стучи». Далі я вже забив. Ну, давай нас учити, дай по дню. Прийшов закінчення року школьного в 40-му годові. Він мене на закінчення року бере до Малішу, до школи підставової, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. Скінчив я говорення, перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мій підняв мене. Високий так сказав, трошки мені тут волнення. Женя каже, сказав хорошо, но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому що у вас язик такий, не русский, у вас говорять присол, посол і так. А на те, що ти шепілявий, потому що зуби у тебя ще шепілів. І для того я сказав, що ти как. Наступив 41-й год, прийшла пора на вакацію вже. Батько каже, ми йдемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, щоб ми прийшли з дітьми, з тими, що вчились в його на зібрання, він вже відходить від нас. А вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за це время. А був звичай, що він ходив від одного до другого господаря їсти. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як рідного сина. А я розумів по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, але бачите по мені, що я вже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зі мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна, прийшли німці. Гітлерівські. Русські вже солдати нема, страшно уже нам такого вдома. А в нас было двох людей належало в шпаках до партии, коммунистична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував, для німців вже є двох комуністів в шпаках. І вони прийшли до їх, арештували, забрали до вишку до гміни. Вони там поробили і пустили їх додому. А же Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побив цеглу червону, десь назбирав, і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тот Жуковський Олександр того не робив. Далі жив на вьозі. Ну і приїхав агроном до Солтіса Німечки. І йшов по вьозі і зауважив, що гвязда, а то символ русської власті. І йшов до хати, хто то наробив. Матка каже, то мій син демон є. А він пішов, немає. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорити, щоб борщ він того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, бутан, щоб борщ того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски, а були люди, які були і за совєтом, а були і які були за німцем, так як в кожній вьосі. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стіл, то було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, і стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме ну, кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели. Ну і потім офіцер від якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив. Колько ще є тих партійних, і так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили, ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коньми приїхала, та я німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашому грабніку біжте лопати і тих своїх комуністів закопуючи, бо са застріляли. І люди, ті батьки тіє пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тіє родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Більська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так було. То ходить у німецькі часи.
– пра гады вайны і трывогі распавядалі Надзея Сагарчук з вёскі Малінікі, што ў гміне Орля на Бельшчыне, Алексей Данілюк з хутару Зубава на Бельшчыне, Уладзімір Дзянісік з Валілаў, што ў гміне Гарадок пад Беластокам, і Яўген Балло з Орлі на Бельшчыне. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены супольны час на чарговую перадачу з серіі «Спад ляшча родам. Месце, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
Жди.